Բարի օր, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, ստուդիայում աշխատում է Անուշ Մկրտչյանը, ցերեկային ծրագրում առանձնացրել ենք հետևյալ թեմաները։ Բաքվից հնչող կտրուկ հայտարարությունների և պահանջների ֆոնին Հայաստանի վարչապետը վերահաստատել է իր մոտեցումը. Ոչ մի տեղ չկա գրված, քանի կետ պետք է ունենա խաղաղության պայմանագիրը։
Հետո պարզվի 28-ը կա, հետո պարզվի 29-ը, 30-ը, 40-ը, 50-ը, 60-ը։
Փաշինյանը վերահաստատեց, Հայաստանը պատրաստ է պարզեցված կարգով Սյունիքով Ադրբեջանին տարածիկ ճանապարհ տրամադրել, չստորադասելով Հայաստանի ինքնիշխանությունը։ Տեղահանված արցախցիները շարունակում են բողոքի ցույցերը պահանջելով կառավարությանը լուծում գտնել իրենց սոցիալական խնդիրներին։ Փեջերների պայթյուն Լիբանանում կան զոհեր եւ հազարավոր վիրավորներ։ Նախքան այս ամենը, սակայն, Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
ՀԱՊԿ-ը սպառնալիքներ է ստեղծում Հայաստանի անվտանգության, հետագա գոյության, ինքնիշխանության և պետականության համար, այսօր Երևանում հայտարարել է վարչապետ Փաշինյանն, ընդգծելով, որ Հայաստանը նաև այդ պատճառով է, որ սառեցրել է իր անդամակցությունը կառույցին։ Փաշինյանի հայտարարությունները մեկնաբանել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, նշելով, որ մեջբերում ՀԱՊԿ-ը Հայաստանի ինքնիշխանության համար որևէ սպառնալիք ներկայացնել չի կարող, հակառակ այդ կազմակերպությունը կանգնած է անդամ պետությունների ինքնիշխանության պաշտպանության դիրքերում։ Չնայած Հայաստանը չի մասնակցել ՀԱՊԿ վերջին զորավարժություններից մի քանիսին, մենք շարունակում ենք Երևանը որպես իրավահավասար գործընկեր դիտարկել, տասի փոխանցմամբ այսօր հայտարարել է կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Հիմանգալի Տասմագամբետովը։ Խաղաղ պայմանագրի ստորագրման համար Հայաստանի սահմանադրության տեքստում հանրաքվեի միջոցով պետք է փոփոխություններ կատարվեն, այսօր հայտարարել է Ադրբեջանի նահագայի աշխատակազմի արտաքին հարաբերությունների բաժնի ղեկավար Հիքմետ Հաջիևը։ Հայ ժողովուրդը պետք է վերջ տա Ղարաբաղի և Հայաստանի միացման ուտոպիստական հավակնություններին և սահմանադրորեն ամրագրի Ադրբեջանի հետ խաղության մեջ ապրելու իր ցանկությունը, նշել է ադրբեջանցի Պաշտոնյանը։ Ռուսական հաքերային խմբերից մեկն այսօր հայտարարել է Հայաստանի վարչապետի աշխատակազմի տվյալների բազան կոտրելու և տեղեկատվության ողջ ծավալը բռնագրավելու մասին, եթե առաջիկա 48 ժամվա ընթացքում Հայաստանի կառավարությունը $2.5 միլիոն չփոխանցի կրիպտոարժույթի տեսքով, ապա տվյալները կոչնչացվեն, հայտարարել են հաքերները։ Մոսկվան աջակցում է Ադրբեջանի հետ միջանցքների և հաղորդակցության ուղիների հարցում Իրանի քաղաքականությանը, նախորդին Թեհրանում նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Ռուսաստանի անվտանգության քարտուղար Սերգեյ Շոյգուն։ Նախորդին Լիբանանում հազարավոր փեյջերների միաժամանակ է պայթյունների զոհերի թիվը հասել է 12-ի, այս մասին հաղորդել է Լիբանանի առողջապահության նախարարը, տեղեկացնելով նաև, որ հարձակման հետևանքով ընդհանուր առմամբ շուրջ 4,000 մարդ է տուժել, վիրավորների թվում է նաև Բեյրութում Իրանի դեսպանը։ Միացյալ Նահանգներու Լիբանանում տեղի ունեցած փեյջերների պայթյունների հետ որևէ առնչություն չունի, քիչ առաջ Կահիրեում հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինկենը։ Ամերիկյան դիվանագիտության ղեկավարի խոսքով Վաշինգտոնում այս գործողության մասին նախապես տեղյակ չեն եղել։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակենք ծրագիրը։ Խաղաղության պայմանագրի ստորագրման շուրջ Ադրբեջանից հնչող կատեգորիկ հայտարարությունների ֆոնի, երբ պաշտոնական Բաքուն հստակ պահանջներ և պայմաններ է դնում, թե որ դեպքում է հնարավոր այդ փաստագրի փաստաթղթի ստորագրումը, այսօր Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հերթական անգամ վերահաստատել է խաղաղության պայմանագրի այս պահին համաձայնեցված տեքստը ստորագրելու չհամաձայնեցված հարցերը ապագային թողնելու պատրաստակամությունը։ Իսկ քանի հոդված պետք է լինի այդ պայմանագրում, այսօր նա հարց է վարձած, ընդգծելով, որ խաղաղության պայմանագիրն է, որ պետք է լուծի նաև Ադրբեջանում գերիների և պատան պահվող անձանց հարցը, անկախ նրանից այդտեղ դա բառացի գրված է, թե ոչ, ինչպես պետք է դա արվի, Փաշինյանը չի պարզաբանել։ Չի հնչել նաև հստակ պատասխան, կընդունի արդյոք Երևանը պաշտոնական Բաքվի հրավերը մասնակցելու նոյեմբերին Ադրբեջանում կազմակերպելիք COP29 գագաթնաժողովին։ Շողի Գալստյանն է ներկայացնում։
Երևանն ու Բաքուն խաղաղության պայմանագրի ստորագրման շուրջ շարունակում են տրամագծորեն տարբեր տեսակետները հնչեցնել։ Ադրբեջանն անընդունելի է համարում և կտրուկ մերժում համաձայնեցված 13 և մասնակի համաձայնեցված 3 հոդվածներով փաստաթուղթ ստորագրելու Երևանի առաջարկը։ Հայաստանի վարչապետն այսօր կրկին պնդում էր այն։ Ընդ որում, Նիկոլ Փաշինյանը նաև փակագծեր բացեց համաձայնագրի նախագծում մեկ չհամաձայնեցված հոդվածից, որը պարզվեց ամիսներ առաջ Բաքուն է առաջարկել, բայց հոդվածի բովանդակությունը չգաղտնազերծվեց։ Որ 17 կետանոս պայմանագրի մեկ հոդվածն առհասարակ համաձայնեցված չէ, Փաշինյան նորեր առաջ էր բացահայտել։
Հնչում է հայտարարություն, որ մինչև բոլոր հոդվածները չհամաձայնեցվեն, խաղաղության պայմանագիր չի ստորագրվելու։ Իսկ քանի հոդված պետք է լինի այդ պայմանագրում։ Որտեվ ես ձեզ բերեմ մի օրինակ։ Օրինակ կա մի հոդված, որը չհամաձայնեցված է, որը ընդամենը ամիսներ առաջ Ադրբեջանի կողմից առաջարկվել։
Բաքվից 3 հերթական անգամ պնդեցին, հնարավոր չէ խաղաղության պայմանագիր կնքել, քանի դեռ բոլոր կետերը համաձայնեցված չեն։ Ավելին, Ադրբեջանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչը մեղադրեց Հայաստանի բանակցողներին խաղաղության պայմանագրի վերաբերյալ հակասական հայտարարություններ անելու համար։ Կա կանոն, որ փաստաթուղթը համաձայնեցված չի համարվում, քանի դեռ բոլոր կետերը համաձայնեցված չեն։ Երեք հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը Խարարության ներկայացուցիչ Հաջիզադեն։ Վարչապետ Փաշինյանն այդ մեղադրանքներին այսօր չարձագանքեց, բայց Բաքվի դիրքորոշումից, նաև Հայաստանի քաղաքական դաշտից հնչող հայտարարություններից, որ պայմանագրի ստորագրման համար պետք է բոլոր հոդվածները համաձայնեցվեն, տարակուսած էր, թեև մինչ հայկական կողմի այս առաջարկը հենց իր թիմակիցներն էին պարբերաբար կարևորում բոլոր հոդվածների համաձայնեցումը, ընդ որում շեշտելով, թե երկրորդական հոդվածներ չկան փաստաթղթում։
Մեծ հաշվով վերջնական ոչինչ համաձայնեցված չի, քանի դեռ ամեն ինչ համաձայնեցված չի։ Այսինքն, երբ որ մենք ասում ենք համաձայնեցված, ենթադրելով, որ կշարունակենք եւ այն մյուս ամբողջ մնացյալ մասն էլ կհամաձայնեցնենք։
Այսօր արդեն վարչապետը պնդում էր, թե արդեն համաձայնեցված հոդվածներով փաստաթղթի ստորագրումը հետագայում կհեշտացնի նաեւ չհամաձայնեցված հոդվածների հարցում դրական արդյունքների հնարավորությունը։
Դա ստորագրելուց հետո այդ հոդվածների քննարկման մթնոլորտը, միջավայրը, ամեն ինչը կփոխվի։ Եվ եթե առանց խաղաղության պայմանագրի այդ հոդվածները դժվար է համաձայնեցնել, եթե չենք համաձայնեցրել միջև հիմա, ուրեմն դժվար է։ Խաղաղության սկզբունքները որոշելուց հետո կարող է պարզվել, ոչ թե կարող է պարզվել, հաստատ ավելի հեշտ կլինի համաձայնեցնել։
Պայմանագրի բովանդակությունը չի գաղտնազերծվում, ամեն դեպքում առանցքային հարցերից մեկը ապաշրջափակման հարցը փոխադարձ համաձայնությամբ հանվել է բանակցվող փաստաթղթից։ Իշխանությունն արդեն իսկ նշել է, փաստաթղթում արցախահայերի վերադարձի մասին հոդված չկա։ Հայաստանի օկուպացված տարածքներից ադրբեջանական զորքերի դուրսբերման մասին առանձին կետ ևս չկա պայմանագրում։ Գերիների վերադարձի հարցը նույնպես դրանում արտացոլված չէ։ Նիկոլ Փաշինյանը կարծիք հայտնեց, թե գերիների հարցը խաղաղության պայմանագրի ստորագրում գրումից հետո կլուծվի։
Արդյոք խաղաղության պայմանագրի մեջ դրա հիշատակումն է, որ պետք է լուծի այդ հարցը։ Իմ կարծիքով խաղաղության պայմանագիրն է, որը պետք է լուծի այդ հարցը, անկախ նրանից այդտեղ դա բառացի գրված է թե չէ։ Որտեղ խաղաղության պայմանագիրը նշանակում է ուրիշ մթնոլորտ, ուրիշ հարաբերություններ։
Համաշխարհային հայկական երկրորդ գագաթնաժողովի ժամանակ Փաշինյանը այսօր անդրադարձել է մի շարք թեմաների, կարևորել է հայ-թուրքական հարաբերությունները, հերթական անգամ խոսել ՀԱՊԿ-ի հետ բարդ հարաբերությունների մասին, ընդգծելով, որ այս կազմակերպությունը ստեղծում է սպառնալիքներ Հայաստանի անվտանգության համար։ Հաղորդակցության ուղիների բացման վերաբերյալ Փաշինյանը ևս խոսել է, մինչ Մոսկվան և Բաքուն շարունակում են մեղադրել Երևանի նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարության 9-րդ կետը չկատարելու մեջ, Իրանը շատ հստակ հայտարարել է, որ դեմ է, որպեսզի Սյունիքով Նախիջևան Ադրբեջանին կապող ճանապարհի վերահսկողությունը Հայաստանից բացի ստանձնի որևէ մեկ այլ կողմ։ Հայաստանի տարածքով Ադրբեջանը Նախիջևանին կապելու միջանցքի շուրջ տարածաշրջանի երկրների միջև բուռն քննարկումների ֆոնին այսօր Հայաստանի վարչապետը հայտարարել է. Հայաստանը պատրաստ է պարզեցված կարգով Սյունիքով Ադրբեջանին տարածիկ ճանապարհ տրամադրել, առանց ստորադասելու Հայաստանի ինքնիշխանությունը։ Թեմային Ռուզաննա Ստեփանյանն է առադարձել։
Հայաստանը պատրաստ է եւ ուզում է։
Վարչապետն այսօր ևս մեկ անգամ վերահաստատեց. Հայաստանը պատրաստ է պարզեցված կարգով Սյունիքով Ադրբեջանին տարածիկ ճանապարհ տրամադրել, բայց ինչպես Նիկոլ Փաշինյանը ձևակերպեց, առանց վնասելու կամ ստորադասելու Հայաստանի ինքնիշխանությունը, տարածքային ամբողջականությունը եւ իրավազորությունը, ինչպես որ գործում են աշխարհի բոլոր ճանապարհները։
Երբ որ մենք խոսում ենք տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացման մասին, Ադրբեջանի արձագանքն այն էր, որ շատ լավ, Հայաստանը չի ուզում մենք Իրանի տարածքով կիրականացնենք այդ նախագծերը։ Նախ ուզում եմ ևս մեկ անգամ արձանագրել պաշտոնապես, որ Հայաստանը պատրաստ է եւ ուզում է, եւ Հայաստանը պատրաստ է նույն պայմաններով, ինչ Իրան Իսլամական Հանրապետությունն է անցում տալիս Ադրբեջանին, ճշգրիտ նույն պայմաններով այդ նույն անցումը ապահովել։ Ավելին, մենք չենք բացառում նաեւ որոշակի պարզեցումներ ընթացակարգերի և ընկալում ենք դա երկկողմանիության
տրամանության մեջ։
Օրերս Ադրբեջանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակներ քննադատել Երևանին հաղորդակցության ուղիների բացման վերաբերյալ նոյեմբերի 9-ի երակողմ հայտարարության 9-րդ կետը չկատարելու մեջ։ Այխան Հաջիզադեն միաժամանակ պնդել էր, թե Բաքուն այլընտրանքային տարբերակ էլ ունի։ Դրանցից մեկն էլ Իրանի տարածքով կապի անցկացումն է։ Այս առումով համապատասխան աշխատանքներ են ընթանում։ Եթե Հայաստանը շարունակում է ինքնամեկուսացման քաղաքականությունը, ապա դա իր ընտրությունն է, ասել էր Հաջիզադեն։ Ի դեպ Ադրբեջանը 3 տասնամյակ շարունակ Նախիջևանի հետ կապվում է հենց Իրանով։
Մենք դեմ չենք, որ Իրանով գնան, իհարկե, դա Իրանի եւ Ադրբեջանի հարաբերությունների խնդիրն է, բայց ելի վերահաստատում են։ Այն նույն պայմաններով, ինչ Իրանի իսլամական հարաբերությունն այն անցումը տրամադրում, նույն պայմաններով նաեւ մենք ենք պատրաստ անել։
Խոսելով Հայաստանի տարածքով Ադրբեջանը Նախիջևանին կապելու խնդրի մասին, վարչապետ Փաշինյանն այսօր անընդունելի համարեց իր ձևակերպում քաղաքական շրջանակներում եւ սոցիալական ցանցերում քննարկումները, թե Հայաստանն Ադրբեջանին չպետք է ճանապարհ տրամադրի։
Ասում են, այ եթե այդ ճանապարհը բացվի, դա կլինի հերթական դավաճանությունը եւ այլն եւ այդպես շառնակ։ Ժորդ, ես չեմ հասկանում, այսինքն մենք պետք է ասենք, մենք ցույց ենք տալիս մեր տարածքով Ադրբեջանի արևելյան մասից կամ հիմնական մասից մեր տարածքով ցույց ենք տալիս գնան Նախճեվան եւ Նախճեվանից ցույց ենք տալիս գնան Ադրբեջան։ Սա ի՞նչ տրամաբանություն է։ Ինչի՞ պիտի դա ասենք օրինակ։ Ինչ խնդիր լուծելու համար։
Սյունիքով Ադրբեջանը Նախիջևանին կապելու ճանապարհի հարցը վերջին շրջանում ակտիվ քննարկման թեմա է Մոսկվայի եւ Բաքվի, ինչպես նաեւ Մոսկվայի եւ Իրանի միջև։ Ռուսաստանը մեկ շաբաթվա ընթացքում արդեն երկրորդ անգամ է Թեհրանին վստահեցնում, թե Զանգեզուրի հարցում որևէ հակասություն չունեն։ Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Սերգեյ Շոյգուն նախորդին Թեհրան կատարած այդ ընթացքում Իրանի անվտանգության բարձրագույն խորհրդի քարտուղար Ալի Ակբար Ահմադյանի հետ հանդիպմանը շեշտել էր, որ Ռուսաստանը աջակցում է Իրանի քաղաքականությանը Ադրբեջանի հետ միջանցքների եւ հաղորդակցության ուղիների հարցում։
Նիկոլ Փաշինյանը այսօր խոսել է նաև Հայաստանի եվրոպական ապագայի մասին։ Եվրամիության անդամակցության հարաքվեի հարցով համապետական ստորագրաֆը ստորագրահավաք է մեկնարկել այս շաբաթվա սկզբին։ Իշխանության ներկայացուցիչները հստակ չեն ասում, կոմ կվարկեն նախագծին, եթե արևմտամետ ուժերին հաջողվի հավաքել անհրաժեշտ ձայները։ Փաշինյանը այսօր հայտարարել է, որ չի բացառում, որ եթե Եվրամիության լիիրավ անդամ դառնալու շատ քիչ իրատեսական հնարավորություն լինի, այդ թվում կառավարելի պահելով այն հնարավոր սպառնալիքները, որոնք կարող են այդ ճանապարհին գոյանալ, ապա Հայաստանը այդ պահը հաստատ բաց չի թողնի։ Իշխանական խմբակցությունում այդուհանդերձ կարծում են, որ վաղաժամ է այսօր Եվրամիության հարցով հանրահավաք կազմակերպելը։ Թեմայի շուրջ Կարլեն Ասլանյանը խոսել է իշխանական պատգամավոր Սոնա Ղազարյանի հետ։
Եթե արտախորհրդանական արևմտամետ ուժերին հաջողվի հավաքել բավարար ստորագրություններ, դուք կողմ կքվյարկեք իրենց բերած օրենքի նախագծին, որով փաստացի մեկնաբանությունը սա է, Հայաստանը պարտավորվելու է Եվրամիության անդամակցելու հայտը ներկայացնել։
Այս պահին Հայաստանի Հանրապետությունը Եվրոմիությանը մոտ է գտնվում այնքանով, որքանով դա հնարավոր է։ Եվրոմիության անդամակցությունը բացառապես քաղաքական հարց չէ, այնպես չէ, որ մենք այսօր որոշում ենք վաղ անդամակցում ենք, եւ դա վերաբերելի չի միայն Հայաստանին, դա վերաբերելի է բոլոր պետություններին։ Եվ Եվրոմիության անդամակցության համար, որպես այդ գործընթացին քաջա ծանոթ եւ այդ մասնագիտացում ունեցող մարդ, ասում եմ, որ դա տեղ ունենում փուլային, Հայաստանի համար հարկավոր է ասոցացման համաձայնագիր, Հայաստանը պետք է ճանապարհ անցնի, եւ այդ գործընթացը միջնում տևում է տարիներ, հա, 10 տարի է հիմնականում իմ ուսումնասիրությունների արդյունքում։ Բայց դա հարցի մի կողմն է, հարցի մյուս կողմը, թե որքանով է Հայաստանը պատրաստ նախ եվրոինտեգրման ավելի խորը գնալու, եւ որքանով է Եվրոմիությունը պատրաստ Հայաստանին տեսնել որպես իր անդամ պետություն, ունենալ հարևան Իրան, օրինակ, սրանք շատ բազմաշերտ է աշխարհակաղակական ենթատեքստ ունեցող հարցեր են, թե շատ պարզ, օրինակ, չգիտեմ, հիմա խոսում ենք արտահանման դիվերսիֆիկացիայի մասին, բայց շատ պարզ բաներ, օրինակ, կոնյակի արտահանումը խոսել ենք, հա, օրինակ, շշալցված ջրի։ Գիտեք, որ Եվրոմիությունում հաստատ վստահաբար տեսել եք, շշի կան որակներ, պլաստիկի հաստություն, այսինքն որքանով ես դու պատրաստ քո ապրանքը արտահանել, չէ՞, որ Եվրոմիությունը նաև տնտեսական հարաբերությունների ենթադրում, այսինքն սա միայն արձանագրման մասին
չէ։ Դիկեն Ղազարյան, իրենք բոլորը դա ընդունում են, բայց ասում են, այս օրենքը կամ գուցե հետագայում նաև հանրակրվեն, ցույց կտա Հայաստանի ժողովրդի ձգտումները, թե ինչ արժեքների ենք մենք հավատարիմ, բարեփոխումների ամբողջ կուրսը կշարժվի դեպի այդ նպատակը, եւ ամենևին էլ պարտադիր չէ, որ հենց վաղը Հայաստանը անդամակցի։
Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը հստակ արձանագրել է իր ցանկությունը, դրանք տեսանել են շատ տարբեր հարցումներով, որտեղ Հայաստանի Հանրապետության բնակիչները, քաղաքացիները մեր հայտարարում են, որ Եվրոմիությանը տեսնում են որպես վստահելի գործընկեր։ Դրանից անդին Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը ամենաբարձր մակարդակով հայտարել է, որ մոտ է լինել այնքան, որքանով Եվրոմիությունն է։ Այս գործընթացում կան երկու կողմեր եւ կան շատ տարբեր հարթություններում գործընթացներ։ Այս պահին այնքան ինտենսիվ, որքան այս պահին են Հանրապետության Եվրոմիության հետ, որևէ նախորդի պահի չի եղել, դրվագում չի եղել։ Դա ենթադրում է վիզաների ազատականացման երկխոսության մեկնարկ, որին եթե չչափազանցնեմ 10 տարի է գնում էինք։ Կա ուրեմն խաղաղության գործիքա կազմը, որին ի դեպ շատ շատերը թերահավատորեն էին մոտենում, որ օրինակ Հունգարիայի պես պետությունը կտա իր համաձայնությունը։
Դա ունեք հիմնադրամից ֆինանսավորում։
Այո, դե այս պահին դուք գիտեք, որ դա ոչ մահաբերձենքին է վերաբերում, բայց այդ խովակի նախ պետք էր միանալ։ Երկրորդը առևտրի դիվերսիֆիկացիան է, եւ այսօր էլ վարչապետը հայտարարեց, որ պետք է ավելացնենք մեր առևտրաշրջան առությունը այս ուղությամբ։
Գլխավոր դատախազությունը բողոքարկել է 3-րդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի արդարացման որոշումը։ Օրեր առաջ էլ Վճռաբեկ դատարանն էր բեկաներ 2-րդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի դերևս ուժի մեջ չմտած արդարացման վճիռը։ Գլխավոր դատախազությունը ըստ ամենայնի Քոչարյանի եւ մյուսներին մարտի 1-ի գործով նոր հոդվածով մեղադրանք առաջադրի։ Իսկ պետբյուջեից մոտ 500 միլիարդ դրամի հապշտակության մեջ մեղադրվող Սերժ Սարգսյանը ամեն դեպքում ճաղերի ետևում չի հայտնվի, քանի որ գործի վաղեմության ժամկետն է անցել։ Այս գործը ավելի քան 4 տարի քննվեց, հետո դատարանը հերքեց դատախազության մեղադրանքը եւ արդարացրեց Սարգսյանին։ Հիմա դատավարական այս նոր գործընթացը նորից պետք է քննության առնի 3-րդ նախագահի մեղավոր կամ ոչ մեղավոր լինելու հարցը։ Ի դեպ այս պատմության մեջ ուշագրավը այն է նաեւ, որ Սարգսյանին արդարացնող դատավորը կարող է պաշտոնից զրկվել։ Նաիրա Բուղադարյանն է արդարացել թեմային։
Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանին արդարացրած դատավորը հնարավոր է զրկվի պաշտոնից։ Վահե Միսակյանին արդեն երրորդ անգամ են ներկայացնում կարգապահական պատասխանատվության, առաջինը 2022 թվականին էր նկատողություն, երկրորդն ամիսներ առաջ էր խիստ նկատողություն, երրորդն էլ հիմա է քննվում, և եթե բարձրագույն դատական խորհուրդը եւս մեկ անգամ պատժի դատավորին, նրա լիազորությունները կդադարեցվեն։
Համաձայն չեմ նշանակում այդ բնականաբար։ Որ ճիշտ ասեմ, ես այդ ուղղությամբ եմ հիմա աշխատում, որ ամսի 23-ի նիստին իմ արգումենտները ամբողջական ներկայացնեմ։ Եկեք նիստի ժամանակ հետևեք, ես ինչ արգումենտներ ունեմ նիստի ժամանակ ներկայացնելու։
Այս պահին բարձրագույն դատական խորհուրդը քննում է նախկին վարչապետ Վազգեն Մանուկյանի գործով Միսակյանի թույլ տված հնարավոր խախտումների մասին արդարադատության նախարարության միջնորդությունը, բայց արդյոք նախարարության դժգոհության առիթը Սերժ Սարգսյանի արդարացումն է, դատավոր Միսակյանն ազատության է զրույցում չցանկացավ այս հարցին պատասխանել։
Չէ, այդ հարցին չեմ ցանկանա պատասխանեմ, որովհետև կորեկտ չէ այդ հարցին պատասխանել։
Հուլիսին Վարելանյութի հյուրասման գործով արդարացված 3-րդ նախագահի փաստաբան Ռուբեն Հակոբյանը եւս զերծ է մնում նման գնահատականից։
Ես իրավաբան եմ, կարծիք կարող եմ ձևավորել, երբ որ ծանոթ լինեմ կարգապահականի նյութերին։
Արդարադատության նախարարությունը պնդում է, դատավոր Միսակյանը նախկին վարչապետ Վազգեն Մանուկյանի դատավարությունը ձգձգել է։ Մանուկյանը մեղադրվում է իշխանությունը զավթելուն և սահմանադրական կարգը բռնի տապալելուն ուղված հրապարակային կոչերի համար։ Միսակյանը 2021 թվականից իր սեղանին գտնվող գործը քննելու Մանուկյանին մեղավոր է ճանաչել ամիսներ առաջ, այս հունիսին, և որպես պատիժ նշանակել 400 000 դրամ տուգանք։
Նման գործերի քննության առավելագույն ժամկետը 2 տարին է համարվում, դա եթե ընդունենք նման տեսակի գործի ամենաբարդ քննության հնարավորությունը, և ինքնին գործի քննությունն էլ դա ցույց է տվել, որ շատ կարճ ժամանակահատվածում էր հնարավոր այս գործին լուծում տալ, որովհետև ընդամենը 4 դատական նիստի անցկացման միջոցով դատավորը հնարավորություն է ունեցել լուծել գործը, այնինչ ընդհանուր առմամբ նշանակել է 18 դատական նիստ, որից 14-ը հետաձգել է։
Երևանի ստում Միսակյանի գործելավոճում խնդիրներ հայտնաբերած արդարադատության նախարարի խորհրդական Արտյոմ Սուջյանին, սակայն դատավորը հակադարձել էր, իր աշխատանքը բարեխիղճ է կատարել, երբեմն այլ նիստերի պատճառով է հետաձգել Մանուկյանի դատավարությունը։
Արգելանքի տակ գտնվող անձով դատական նիստը նշանակելը պայմանավորված է եղել հարկադրված եւ հրատապ առայությության, որովհետեւ այդ նիստը 3 օր առաջ է նշանակված եղել, այնինչ կրկին ուղեղ ոստիկանության ուղեկցողների գումարտակի կամ քրեական հիմնարկի ոչ պատշաճ աշխատանքի արդյունքում մեղադրելը չի ներկայացվել դատարան, որպեսզի խափանմիջոցի հարցը քննարկվի ու դատական լիստը երկու պաշտպանի եւ դատախազների հետ աշխատակազմի միջոցով հնարավորինս փորձել են կազմակերպել, որպեսզի դատական լիստը նշանակա, որտեղ հաջորդ օրը խափանմիջոցի ժամկետը լրանում էր։
Վահե Միսակյանն իր փաստարկները պատրաստվում է առաջիկան լիստին ներկայացնել։ Ինչ վերաբերում է Սերժ Սարգսյանի գործին, ապա դատախազությունն արդեն բողոքարկել է այն։ Ազատության ձրույցում դատավորը սա նորմալ դատավարական ընթացակարգ որակեց, բայց շեշտեց իր համոզմունքը, որ նախկին նախագահն արդար է, արտացոլված է վճռում։
Ես էլ եմ ասում, այդ ամեն ինչը դրամաբանական է, իմ համոզմունքը ակտի մեջ շարադրված է։
Տեղահանված արցախցիների սոցիալական խնդիրները չեն լուծվում։ Այսօր հերթական անգամ մի խումբ արցախցիներ բողոքի ակցիա են իրականացնում կառավարության շենքի մոտ։ Կառավարության որոշմամբ Արցախից բռնի տեղահանված ընտանիքներին ֆինանսական աջակցություն է հասնում բնակարանային։ Մայիսից մի քանիսը զրկվել է այս ծրագրից։ Կառավարությունը ունի բացատրություն տեխնիկական ինչ խնդիրների հետևանքով են այս մարտիկ հայտնվել այս բարդ իրավիճակում, սակայն այս բացատրությունները մխիթարանք չեն, առավելևս որևէ կերպ չեն լուծում տեղահանված մարդկանց խնդիրները։ Արտակ ն ներկայ եղել ակցիային։
Անցած ամիս մի երկու կտոր ոսկի աղել, տերել եմ զալոգ, որ դանը վարձը տամ։ Հիմա այս ամիսը մեջով ամսը մեկը մեզ ասում են դուրս արեք, որ չեք կարում փողը մոծեք։
Ստելա Բաբախանյանը մեկն է այն շուրջ 1900 արցախցիներից, որոնք մայիսից զրկվել են պետության տրամադրած 40+10,000 աջակցությունից։ Մեկ տարի առաջ Ստեփանակերտից տեղահանված 63-ամյակին նա ասում է, տղան ու ինքը միասին 100,000 դրամ էին ստանում, որով տան վարձի մի մասն էին մարում։ Որդու աշխատավարձով հիմա ի վիճակի չեն ամբողջը վճարել։
200,000 փողով մոծամ։ Ես համաձայնում գյուղում ապրեմ, գյուղում, բայց էլի թանգա 250, ամնա իժանա 180, 170-ն։ Գոնա հնարավորություն տան ապրեք էլի։ Ես ոչ մի բան չեմ ուզում, ոչ էլի աջակցություն եմ ուզում։ Ինձ մի հատ անկյուն տվեք, որ վարձ չտամ։
Ոչ բոլոր տեղահանվածներն են զրկվել տան վարձի ու կոմունալների համար նախատեսված գումարից։ Ինչն է պատճառը, պարզել են, թե 44-օրյա պատերազմից հետո իրականացված բնակարանային ապահովման շահառու են եղել։ Աջակցությունից դուրս մնացածները այսօր սոցիալական հարցերի նախարարության առջև էին հավաքվել։
Անտվին են կորցրել և 23 թվականին են կորցրել։
Դժգոհում են, շատերը ծրագրից չեն օգտվելու 2020 թվականին Շուշիից, Հադրութից ու այլ շրջաններից տեղահանվելուց հետո էլ ցանկացել են Արցախում մնալ, որն էլ ստիպված էին լքել անցած տարի սեպտեմբերի 19-ին Ադրբեջանի հարձակումից հետո։ Արցախից տեղահանված Ստելա Միրզոյանի խոսքով,
ասում է 20 թվի տեղահանվածներին, բայց մենք հետ գնացել ենք Ղարաբաղ։ Ոնց ենք շահառու եղել, որ այդ բլոկադայի ընթացքում ընդեղ ապրել ենք, ամեն ինչը տեսել տարել ենք, բայց տեղյակ չենք, որ մենք շահառու ենք։
Արծվիկ Իսայան, տեղահանված։
Բարձրում է, որ այդ սաղ թողել ենք, եկել ենք ու ոչ շահառու ենք, ոչ էլ այդ 40 պլուսն ենք ստանում։ Հեսա 3-4 ամիսա կտրել են։
Նախարարության մոտ հավաքված տեղահանվածներին սոցիալական հարցերի փոխնախարար Դավիթ Խաչատրյանն էր ընդունել։ Պաշտոնյան հավաստիացրել է, նոր ծրագիր են մշակում աջակցությունից զրկվածների համար։
Ընդգրկվելու են նոր ծրագրի մեջ 23 թվականի եւ իրանց սելավ հետադարձ ուժով մայիս ամսից այդ փողը պիտի մեզ տան։
Նախարարությունից ասել են, թե նոր աջակցության ծրագիրը կառավարությունը փոխանցվել ու առաջիկա շաբաթներին կքննարկվի գործադիրի նիստում։ Թե ինչ չափի աջակցության մասին է խոսքը ու ինչ պայմաններով է տրվելու արցախցիներին, նախարարությունից դեռ չեն պարզաբանում։
Փեջերների բայթյուն, զոհեր, հազարավոր վիրավորներ, բլոկբաստեր հիշեցնող այս տեղեկատվությունը Լիբանանում տեղի ունեցած բայթյունների մասին Երևանից ցնցել է լրահոսը։ Մանրամասներ է փորձել պարզել Տաթևիկ Լազարյանը։
Նոր մանրամասներ են ի հայտ գալիս 3-7 օրը Լիբանանում եւ Սիրիայի որոշ հատվածներում գրեթե միաժամանակ հազարավոր փեյջերների պայթյունների վերաբերյալ։ Պայթյուններից առնվազն 9 զոհ կա, մոտ 2800 վիրավոր։ Ըստ Լիբանանի առողջապահության նախարարի, նրանցից 200-ը ծանր վիճակում են, իսկ տուժածների վնասվածքները հիմնականում դեմքի, աչքերի, ձեռքերի որովայնի հատվածում են։ Վիրավորների թվում Հզբոլահ զինված խմբավորման անդամներ կան եւ Բեյրութում Իրանի դեսպանը, վերջինիս կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Իսկ արդյոք տուժածներ կան Լիբանանի հայ համայնքի շրջանում։ Լիբանանյան ազդակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Շահան Քանդահարյանն ասում է, ոչ։
Բնականաբար Հզբոլահի անդամների վրա գտնվող փեյջերներն էին պայթել, եւ դա նշանակում է, որ աշխարհագրական ուրեն ավելի կենտրոնացվել են հարավային Լիբանանի հատվածում, Բեյրութի հարավային արվարձաններում։ Այս բայի դրությամբ հայ համայնքից որևէ դժվարց չկա, որովհետեւ նաեւ այդ շրջաններում տարած հայեր չեն ապրում, չնայած աշխատանքի բերումով կարող են գնալ գալ, բայց այնտեղ մշտական բնակություն ասելու առումով առավելաբար շիի համայնքով բնակեցված շրջաններ են։
Փեյջերները, որ պայթել են մարդկանց գրպաններում կամ ձեռքերում, հաղորդագրություն ընդունող սարքեր են, որ հիմնականում զանգվածաբար օգտագործվում էին 90-ականներին մինչև վաղ 2000-ականներ, երբ դրանց փոխարինելու եկան բջջային կապն ու ինտերնետը։ Ինչպես նշում է Reuters-ը, դեռ փետրվարին Հեզբոլահի առաջնորդները զգուշացրել էին կողմնակիցներին բջջային հեռախոսներ չօգտագործել, քանի որ դրանք խոցելի են իսրայելական հատուկ ծառայությունների համար։ Հեռախոսների փոխարեն Հեզբոլահի անդամներին ավելի հին սերնդի սարքեր, փեյջերներ էին բաժանվել։ Լիբանանի անվտանգության ոլորտի բարձրաստիճան աղբյուրը եւ մեկ այլ աղբյուր Reuters-ին հայտնել են, որ իսրայելական Մոսադը մինչեւ 3 գրամ պայթուցիկ է տեղադրել 5000 փեյջերների մեջ, որոնք ամիսներ առաջ պատվիրվել էին Հեզբոլահի կողմից։ 3000-ը պայթել են 3, երբ նրանց կոդավորված հաղորդագրությունն է ուղարկվել։ Ըստ Reuters-ի, Հեզբոլահը սա իրենց անվտանգության համակարգի ամենամեծ բաց թողումն է համարել։ Այսօր Հեզբոլահը հայտարարություն է տարածել, նշելով, որ դիմադրությունը կշարունակվի Գազային եւ իր ժողովրդին աջակցությունը եւս, իսկ Իսրայելը դաժան պատասխան կստանա 3-շաբթի օրվա արյունահեղության համար։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմում թեժ մարտերը շարունակվում են, կողմերը հայտարարում են փոխադարձ ԱԹՍ հարձակումների մասին։
Անցած գիշեր ուկրաինական դրոնները հերթական հարձակումն են գործել Ռուսաստանի տարածքի ռազմական նշանակության օբյեկտների վրա, այս անգամ թիրախավորելով Տվերի մարզի Տորոպեց քաղաքում գտնվող զինամթերքի պահեստը։ Պայթուն եւ ուժեղ հրդեհ է բռնկվել ենթադրաբար հրթիռների եւ այլ զինամթերքի պահեստում։ Հրդեհի մասին հայտնել է Տվերի նահանգապետ Իգոր Ռուդենյան, ասելով, թե հրդեհը բռնկվել է անօթաչու թռչող սարքի բեկորներից, որ ցած են ընկել հակաօթային պաշտպանության համակարգի հարվածների հետևանքով, բայց նա չի հստակեցրել, թե ինչ օբյեկտ է հարձակման ենթարկվել։ Զինամթերքի պահեստ ոչնչացնելու մասին հայտնում են ուկրաինական ուժերի աղբյուրները, ինչպես նաև ուկրաինական և ռուսական Telegram ալիքները։ Սոցցանցերում հրապարակված տեսանյութերից մեկում հավանաբար տեղի բնակիչները խոսում են պայթյունի և ուժեղ հրդեհի մասին։ Քաղաքային իշխանությունները բնակիչների մասնակի տարհանում են իրականացրել։ Տորոպեցի վարչակազմի սոցցանցի էջի հաղորդագրության համաձայն բնակիչների տարհանում է իրականացվել նաև հարևան Զապադնայա Դվինա քաղաքում։ Այդ քաղաքի վարչակազմը հայտնում է, որ սեպտեմբերի 18-ին փակում են դպրոցները եւ մանկապարտեզները։ Ընդհանրապես ուկրաինական դրոնների հարձակումների մասին ռուսական կողմը մշտապես հաղորդում է ոչ թե նրանց ուղիղ հարվածների, այլ հակաօթային պաշտպանության կողմից խոցված դրոնների բեկորների ցածանկնելու հետևանքների մասին։ Առավոտյան Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնել է, որ անցած գիշերվա ընթացքում Ռուսաստանի տարածքում 54 անօթաչու թռչող սարք է ոչնչացվել։ Հաղորդագրությունում նշված են Կուրսկի, Բրյանսկի, Սմոլենսկի, Բելգորոդի եւ Օրլովի մարզերը, բայց Տվերի մարզը նշված չէ։ Բելգորոդի նահանգապետ Վյաչեսլավ Գլատկովի ասելով, սահմանամերձ Շեբեկինո քաղաքում դրոնը հարվածել է ծառայողական ավտոբուսի, 3 մարդ է վիրավորվել։ Տիեզերական հետազոտությունների ՆԱՍԱ-ի հրդեհներ արձանագրող ծառայության արբանյակային տվյալները ցույց են տվել խոշոր հրդեհի կենտրոն Տորոպեցից արևելք Կուդինո գյուղի եւ Կուդինսկոյի լճի մոտ։ Ռուսական պաշտոնական տեղեկատվության համաձայն մի քանի տարի առաջ այդ վայրում ժամանակակից զինապահեստ էր կառուցվել։ Ռուսական պետական լրատվամիջոցները մեկ անգամ չէ, որ գրել են այդ մասին։ Հիմա ռուսական գրողների մասին։ Ըստ ուկրաինական օդուժի, անցած գիշերը Ռուսաստանը 52 հարվածային դրոններ է արձակել Կուրսկի եւ Յեյսկի շրջանների վրա եւ 3 ավիացիոն հրթիռներ Խերսոնի օկուպացված մասի տարածքից։ Ուկրաինական կողմը պնդում է, որ 52 դրոններից 46-ը ոչնչացվել են, 5-ը տեղանքում կորել են, մեկն էլ թռել է դեպի Ռուսաստան։ 3 հրթիռների մասին հաղորդվում է, որ նրանք նպատակակետին չեն հասել, տեղեկություններ կան, որ վնասվել է գյուղատնտեսական տեխնիկա, նախնական տվյալներով զոհեր եւ տուժածներ չկան, հաղորդում է Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը։ Ռուսաստանին սահմանակից Սումի մարզի վարչակազմը հայտնում է էներգետիկ օբյեկտներին շահերներով հարվածների մասին, հայտարարելով, որ մարզի էներգահամակարգը աշխատում է լարված ռեժիմով և բնակիչներին հորդորում է նվազեցնել էլեկտրաէներգիայի սպառումը, մասնավորապես պիկ ժամերին։
Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ, ստուդիայում աշխատում էր Անուշ Մկրտչյանը, մեր հաջորդ թողարկումը 19:00-ին։